Yle Areena.
Passi ja hammasharja. Näillä eväillä matkustettiin 90-luvun lopulla maailmalle MTVn suositussa kisailuohjelmassa. Sinikantinen Suomen passia vuodesta 1997 purppuran väriseksi muuttunut EU-passi, voimassa oleva tai vanhentunut, löytyy useimpien suomalaisten lipastonlaatikosta. Nykysuomalaiselle on itsestään selvää, että sellainen pieni mutta byrokraattinen läpyskä avaa kantajalleen käytännössä koko maailman. Varhaisia ulkomaanpasseja kirjoitettiin lähinnä säätyläisille, sillä rahvalla oli harvemmin asiaa ulkomaille ennen suurta siirtolaisryntäystä. Passia eli matkustuslupaa kirjoitettaessa tärkeämpää kuin hakijan henkilöllisyys olikin osoittaa tämän sääty ja kunniallisuus. Tässä jaksossa tutustun Suomen passin ja matkustamisen historiaan. Ketkä kaikki ovat saaneet passin ja mistä on tiedetty, että passin haltija on juuri se, joka hän väittää olevansa? Entä miten rikollisten tunnistustavat liittyvät passin historiaan? Tämä on Elävä historia ja minä olen Liisa Vihmanen.
Maailman suurimman matkailukilpailun ranskalainen osanottaja Monsieur Collian saapui Helsinkiin salama vierailulle, sillä hänen matkaohjelmaansa maaliskuun toiseen päivään mennessä kuuluu 60 maata. Kilpailun voittaa nimittäin se, joka mainittuun päivään mennessä on käynyt useimmassa maassa. Kolmen passinsa avulla Monsieur Collian toivoo selviävänsä muodollisuuksista ja viserauksista, joita kertyy kunnioitettava määrä. Kukin kilpailun 7 valitusta osanottajasta sai matkakassakseen 1 250 000 frangia, ja voittaja saa tekemänsä ilmaisen maailmanmatkan lisäksi palkinnoksi 3 000 000 frangia.
Osattiin sitä kilpailla matkustamisessa jo 50-luvulla. Päätöstutkija Paula Haara ja visuaalisen tutkimuksen professori Asko Lehmuskallio tekivät varsinaisen salapoliisityön kerätessään vanhoja passeja sekalaisista arkistoista ja yksityishenkilöiltä. Kavalkadi Suomen passeista löytyy Haaran ja Lehmuskallion kirjasta Suomen passin historia. Passien löytäminen ei ollut mikään helppo rasti.
No siinä oli itse asiassa aikamoinen työ. Että kun meilläkin oli tarkoitus hahmotella sellaista pitkää historian kaarta. Ja ensin ajateltiin, että lähdettiin lähestymään tietysti ulkoministeriötä esimerkiksi ja poliisimuseota. Ne oli ehkä semmoisia itsestäänselviä ensimmäisiä. No heti tuli ensimmäiseksi selväksi, että ei ole olemassa semmoista niin kuin Suomen passin kokoelmaa, niin kuin mistä löytyisi tavallaan ne kaikki historian saatossa tehdyt passimallit. Ja sitten itse asiassa parhaimmaksi paikaksi löytää näitä passeja. Sitten loppujen lopuksi osoittautui kansallisarkisto ja sieltä nimenomaan tämmöisten yksityishenkilöiden kokoelma. Eli passi on usein ollut semmoinen esine, mikä on ihmisistä niin kuin laitettu talteen, kun on kerätty heidän biografista aineistoa tuonne kansallisarkistoon.
Joo, ja tämän lisäksi me ollaan kansainvälisesti yritetty selvittää, että onko tämmöistä passien kokoelmaa olemassa, eikä olla löydetty mistään päin maailmaa tämmöistä kattavaa kokoelmaa passien historiasta. On erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä, mutta passi esineenä on ehkä tuntunut niin arkiselta ja jotenkin niin itsestäänselvältä ja ehkä sitten turhaltakin, kun on tullut uusi passi, että mikään taho ei ole jotenkin nähnyt, että niitä nyt säilytettäisiin. Sen takia se työ itsessään on ollut aikamoinen kerätä se aineisto ja se aineisto itsessään on meidän mielestä tosi arvokas. Ja sitten toisaalta on se, että passit ei ole ihmisten henkilökohtaista omaisuutta. Eli aika usein on pyydetty, että ne hävitetään, ne palautetaan ja siihen on ehkä kuulunut sitten jotenkin sellaista ajatusta tai pohdintaa, että no näitä ei jotenkin niin kuin keskitetysti kerättäisi, vaikka valtio olisi voinut niitä kerätä erilaiset tahot.
Lentokentällä mulla on tapana kurkistella, minkä maan passeja ihmisillä on käsissään. Ja usein sitten mietin, että siinä me seisomme rinnakkain, sinä Etelä-Afrikasta, sinä taas Marokosta ja minä Suomesta. En tiedä teistä muuta kuin kansalaisuuden, mutta kun näen, mistä olette tulossa, niin alan kuvitella asioita ja samalla haluaisin tietää lisää. Kuten minne olet menossa ja miksi. kun miettii, kuinka paljon nykyisin matkustamme, on vaikea käsittää, että 150 vuotta sitten suuri osa suomalaisista pysyi koko elämänsä niillä nurkilla, missä oli syntynytkin. 1800-luvun Suomessa valtaosa passeista tai oikeammin matkustusluvista myönnettiinkin kotimaan matkoihin. No mennään sitten tähän 1800-luvun, eli sinne Suomen passin historian niin kuin alkuun. Niin, kun nykyisin passia tarvitaan, kun liikutaan pois Suomesta, eli ulkomaille, mutta 1800-luvulla rajoitettiin liikkumista ihan täällä koti-Suomessa, niin keillä oli sitten lupa liikkua ja keiden liikkumista pyrittiin rajoittamaan?
No joo, jos lähdetään tästä passisanasta, että passihan siis on Euroopassa tunnettu, niin kuin 1500-luvulla on ollut jo passeja ja Suomessakin on ollut siis passi tämmöisenä liikkumislupana jo ennen 1800-lukua. Et silloin 1862 tuli tämä ensimmäinen passiasetus, jolloin tehtiin tavallaan asetus siitä, että kun ylittää niin kuin Suomen rajat, niin on oltava passi. Mutta sitä ennenhän jo ihmiset tarvi monenlaisia niin kuin liikkumiseen lupia, mutta että tämmöisenä niin kuin rajan ulkomaan rajat ylittävänä passina, niin tämä asetus tuli 1862. Mutta liikkuminen oli tosi paljon säädeltyä myös ennen sitä.
No miten tämä niin kuin Suomessa liikkuminen, niin tarvittiko siihen, jos halusi lähteä jonnekin vaikka Tampereelle käymään, niin miten se onnistuu vaikka joltakin härmäläiseltä rengiltä?
No ihmisethän oli tosiaan 1800-luvullakin vielä hyvin niin kuin sidottuja paikoilleen, mutta toki se liikkuminen ja sen valvonta, se liittyy myös siihen, että mihin edes yhteiskuntaluokkaan sä kuuluit. Et meillähän oli olemassa Suomessa tämmöinen palveluspakko esimerkiksi ja irtolaislainsäädäntö vielä silloin. Eli esimerkiksi tilaton väestö ja ihmiset, joilla ei ollut niin kuin tämmöistä omaa työtä, niin he olivat sidottuja niin kuin olemaan ihmisten palveluksessa, koska he olivat tilattomia itse. Ja jos ihmisen tapas tuolla kuljeksimassa ilman minkäännäköistä todistetta siitä, että hänellä on lupa liikkua, niin hänet voitiin niin kuin määritellä irtolaiseksi. Eli irtolainen oli ihminen, jolla ei ollut niin kuin työpaikkaa, tämmöistä vakinaista niin kuin asuinpaikkaa. Mutta toki sitten, jos kuuluit ylempään tai jonkin säätyyn, niin se asia oli sitten taas eri. Eli ihmiset liikkuu, semmoiset ihmiset sai tietenkin liikkua sitten vapaammin.
Niin mua on jotenkin kiinnostaa toi irtolaisuuden käsite, että miksi sitä pidettiin jotenkin niin negatiivisena asiana, että ihminen ei ole sidottu työhön eikä taloon?
Niin kuljeskelevat ihmiset, siis suoraan pelotti ihmisiä. Että kysehän oli ihan siis semmoisesta, että se oli ihan tämmöinen tietysti moraalinen kysymys. Ajateltiin, että jotenkin tämmöinen liikkuva ihminen on niin kuin vaarallinen ihminen. Mutta toinen on tosiaan juuri tämä, että haluttiin, että maaseudulla esimerkiksi riittää työvoimataloissa. Eli tämä palveluspakkohan tarkoitti, että piirissä vuodeksi sitoutua olemaan yhdessä talossa. Että sä et voinut lähteä kesken kaiken ja sitten sä tarvit silloinkin siltä isännältä sitten sen tavallaan eropaperin, että sä pystyt siitä niin kuin talosta lähtemään. Ja sitten se toimettomuuden kitkeminen ihmisistä myös. Että ajateltiin, että irtolainen jotenkin moraalisesti niin kuin negatiivisesti mielessä moraalisesti huonompi ihminen tai sitten vaarallinen.
Kirjassa taitaa olla tämmöinen kohta, että työttömyys oli tuohon aikaan jotenkin jopa rangaistavaa. Mitä se tarkoittaa?
Joo, no siis irtolaisethan määrättiin nimenomaan tämmöisen pakkotyöhön saatettiin. Että se oli myös saatettiin, että työ oli myös sitten se rangaistus, mihin ihmiset laitettiin. Mutta että jokaisella piti olla se työ. Että se oli myös tämmöinen moraalinen ulottuvuus siinä.
Ja yksi asia, mikä tähän liittyy, on sitten aiempi Suomen olo osana Ruotsin valtakuntaa, jossa Ruotsin kuningas keräsi veroja. Ja niiltä ihmisiltä oli tosi vaikeaa kerätä veroja, jotka ei pysynyt paikallaan. Ja Suomessa aika pitkään viljelystekniikatkin on ollut kahdenlaisia. Toiset on ollut länsirannalla, ollaan pysytty enemmän paikallaan ihan viljelystekniikoissa, joka on ollut sitten helpompi verottaa, on helpommin pystynyt näkemään, että millä tilalla on kuinka monta hehtaaria ja niin edelleen ja mikä se mahdollinen tuotto on. Kun Itä-Suomessa on harrastettu kaskiviljelmää tosi pitkään, jolloin ne ihmiset ei ole välttämättä enää ollut samassa paikassa, missä ne 3 tai 5 vuotta sitten oli ihan tämmöisistä elantoon liittyvistä syistä. Ja tämä verojen kerääminen on ollut tosi tärkeä syy tietyllä tavalla tämmöistä irtolaisuutta vastaan. Ja siihen liittyy sitten kans sotavoiman värvääminen sotiin. Eli silloin kun tiedettiin, että missä on kuinka monta poikaa, niin sieltä oli helpompi vaatia sotaan sitten poikia sotilaiksi.
Mitä sitten naisten ja miesten välinen ero? Oliko naisen mahdollista saada passia tai matkustuslupaa?
No nainenhan merkattiin, pystyttiin miehen passiin liittämään, että passissahan oli niin kuin pitkään, että oli, ajateltiin, että se mies on se ensisijainen passin haltija ja sitten siinä vieressä oli vaimon tiedot. Eli tavallaan se mies oli se ensisijainen, mutta kyllä naisille silti on myönnetty passeja. Et siinä vaan sitten on joskus virkailijakin ollut vähän epävarmaa, että mihin kohtaan hän sijoittaa esimerkiksi valokuvan ja näin. Mutta se passia, kun on tavallaan sitä dokumenttia tehty, niin siinä kiinnostavasti näkee, että se mies on se ajateltu se ensisijainen matkustaja ja vaimo on niin kuin hänen seurassaan, mutta passeja on myönnetty myös naisille.
No millä tavalla tätä valvottiin, tätä liikkumista? Kyseltiinkö irtolaisilta papereita ja miten se meni?
Niin, no sehän oli hyvin niin kuin paikallista. Että jos ajatellaan niitä lupia, kuka niitä niin kuin lupia myy, niin saattoi olla niin kuin paikallinen pappi esimerkiksi. Ja näin, että sehän ei ollut millään tavalla keskitetty jonnekin valtion hallintoon vielä tämä liikkumisen säätely silloin. Eli tosiaan se oli se valvonta myös, että oli hyvin tästä paikallista. Eli kyllä näin on, että siis saatettiin, että sulla piti olla tavallaan mukana niin kuin jonkinnäköinen lupa, liikkumislupa. Ja liikkumislupia myös esimerkiksi, jos sä olit renki, niin sun isäntä tai äiti lapselleen. Että ne oli hyvin monenlaisia henkilöitä, jotka saattoi niitä lupia myöntää.
Ja siihen liittyen on hyvä muistaa, että 1800-luvulla Suomi oli osa Venäjää. Ja Venäjällä 1900-luvulla Neuvostoliiton aikanakin näitä sisäisiä passeja käytettiin ja sisäistä liikkumista valvottiin paljon. Ja niin tehdään vieläkin, että Venäjällä vieläkin pitää olla sisämaassa liikkumiseen passi ja se pitää uusia erikseen. Se on eri passi kuin tämä ulkomaille liikkumiseen oikeuttava passi. Että se konteksti, jossa Suomi silloin on ollut, on myös tärkeää muistaa. Mutta ehkä tämä mielenkiintoinen pointti tässä on se, että varsinkin ennen koronapandemiaa oli aika usein semmoista julkista keskustelua, että meillä on liikkumisen vapautta ja ihmiset ja tavarat ja ajatukset ja musiikki, elokuva ja niin edelleen liikkuisi aika vapaasti. Mutta tämä passin historia näyttää, että näin aika usein ei ole ollutkaan. Ja tietyllä tavalla vähän nurinkurisestikin sitten se koronapandemia, jota ennen just tämä meidän kirja tuli ulos, niin osoitti, että liikkuminen on hirveän politisoitunutta, ei pelkästään ihmisille, joita koetaan uhiksi tavalla tai toisella, vaan joka ikistä kansalaista ajatellen.
1800-luvun lopulla Suomesta matkustettiin eniten Ruotsiin ja siirtolaisiksi Amerikkaan. Passit myönnettiin yleensä tiettyä matkaa varten. Mutta passista ei kuitenkaan selviä, millaisia reittejä ihmiset todellisuudessa kulkivat. Yhteiskuntajärjestystä uhanneelta irtolaisuudelta ja jopa nälältä välttyi, jos onnistui saamaan kasaan sen verran rahaa, että sai ostettua laivalipun uudelle mantereelle, joka lupasi työtä. Mutta sitten tarvittiin vielä passi. Passin saaminen edellytti yhteisön silmissä osoitettua moraalista kunnollisuutta. Vielä 1800-luvun lopulla suomalaiset kyläyhteisöt olivat pieniä ja ihmiset tunsivat toisensa. Kun ilmajokilaisen perheen nuorin poika Eino aikoi metsätöihin Amerikan suurille saloille, tarvitsi hän matkaa varten vakuutuksen kylän merkkihenkilöltä, että oli kunnon mies ja passinsa ansainnut.
No passihan oli, siis jos ajatellaan mitä se niin kuin näytti aikaisemmin, ennen 1880-lukua oikeastaan, niin sehän oli semmoinen paperi. Se näytti ehkä hieman kirjeeltäkin, eli se oli enemmän semmoinen niin kuin suosituskirje. Ja siinä tavallaan semmoisena näkyvämmässä roolissa oli tämä passin niin kuin myöntäjä. Et passin tavallaan omistaja oli siinä kyllä mainittu, mutta se tärkeämpi ihminen siinä oli kuitenkin se, kuka sen on myöntänyt. Mutta se passi itsessään tosiaan muistutti semmoista kirjettä. Eli se oli oikeastaan niin kuin hallitsijoiden välistä tämmöistä diplomaattista viestintää.
1800-luvulla passit myönnettiin paikallisesti ja paikallisesti myönnettynä, niin se sosiaalinen yhteisö oli aika pientä. Ne yleensä tunsi toisensa tai tiesi, että kuka on kenen poika tai tytär. Ja silloin siihen passin myöntämiseen liittyy yhtäältä pohdintaa siitä, että onko tämä henkilö ylipäätään sellainen, että hänellä ei ole esimerkiksi palveluspakkoa tai jonkinnäköisiä velkoja, joita joutuisi hoitamaan tai jotain rikosta, jonka takia passia ei voi saada. Toinen asia, joka oli tosi tärkeä, oli tällainen moraalinen kysymys. Eli oliko se henkilö moraalisesti sen tyylinen ihminen, jolle voidaan myöntää passi, joka osaa käyttäytyä tilanteissa sitten asianmukaisesti, eikä käyttäydy jollakin tavalla väärin. Eli Suomenkin passiin on tosi pitkään ollut vaateena sekä tämä tällainen niin kuin moraalinen tutkielma ja sitten toisaalta tämä tämmöinen ihan yksittäiseen rikokseen, velkaan ja niin edelleen liittyvä pohdinta.
No, kuka tämän tarkisti tai myönsi tämän tämmöisen moraalisen kunniallisuuden? Mistä se tarkistettiin?
No, kirkko kirjoitti tämmöiseksi papin todistuksia. Onko hyvä mainenen ja saatettiin, on käynyt ehtoollisella, onko rokotettu, tämmöisiä asioita. Ja paikallinen poliisi sitten tietysti, hänellä oli tietoa paikallisista asukkaista, että ovatko he maineiltaan kuinka moitteettomia. Ja tuohon vielä palatakseni tähän näihin varhaisiin passeihin, että matkustaminen oli ennen vaarallista, että sehän oli että ihminen oikeasti tarvitsi sitä passia, että tavallaan se oli ihan konkreettinen pyyntö saada suojelusta ja näin, että kyllä kun matkaan lähdettiin, niin siellä saattoi kohta monenlaiset vaarat, tietysti kulkutauteja, mutta ryöstelyjä ja muita, että se oli niin kuin, että kun ajatellaan nykypäivän matkustamista, niin se oli oikeasti se matkustaminen oli niin kuin tosi erilaista, eli sitä suojelusta tarvittiin.
Norjan ja Suomen rajalla Karikasniemessä on maahamme suuntautunut matkailijatulva ylittänyt kaikki odotukset. Yksistään heinäkuussa tarkastettujen passien lukumäärä nousi lähes 2000. Matkailijat ovat kuitenkin suurimmaksi osaksi rajoittaneet retkeilynsä Lappiin. Italialaisen arkkitehdin Signor Tironin passi oli maassamme varmasti yhtä harvinainen kuin potkulautaa muistettava kulkuneuvonsakin. Hän nimittäin esitti ihmettelevälle rajavartijalle maailman kansalaisen paperit.
Italialaiset matkailijat saapuivat Norjasta Suomeen skootterilla, joka oli vuoden 1949 Suomessa vielä varsin tuntematon kulkupeli ja varsinkin Lapissa. Kun varhaisia passeja myönnettiin, tärkeämpää kuin kuka matkusti oli se, millainen henkilö oli kyseessä. Matkalle lähtien piti osata käyttäytyä. Asia, jota voisi kyllä vieläkin edellyttää passin haltijalta, sen verran paljon turistit sekoilevat matkoilla ja kohdemaissa. Passi oli siis suosituskirje, joka kirjoitettiin henkilölle, joka tiedettiin ja tunnettiin kunnolliseksi. Siksi siihen ei aina merkitty edes passin haltijan nimeä. Tärkeämpää oli, että vastaanottavassa maassa tai paikkakunnalla luotettiin passin myöntäjään. Ihan kaikille passia ei kuitenkaan myönnetty.
Meilläkin on esimerkkejä sieltä aineistosta, jossa joku ei ole saanut passia vaikka työtilanteen vuoksi Suomessa. Ei ole myönnetty lupaa lähteä sen takia. Tai sitten voi olla, että on joku sairaus ja sen takia ei voi lähteä. Tai sitten on muunlaisia syitä. Että se on yksi niin kuin asia, jota pohditaan passissa, että voidaanko myöntää se lupa ylipäätään, että henkilö nyt saa liikkua pois. Ja sitten toisaalta passi kertoo sen maan, joka se myöntää tämän passin, ja sitten toisen valtion välisistä suhteista. Se on niiden kahden välisten suhteiden merkki. Ja sen takia silloin tosi iso merkitys, minkä maalainen passi ihmisillä on, ja se kuvastaa suoraan näiden maiden välisiä yhteyksiä. Tarvitaanko viisumia, tuleeko hankaluuksia, ja me tiedetään maailmassa tosi paljon eri ihmisryhmiä, eri väestöjä, joilla on tosi hankalaa matkustaa tiettyjen rajojen läpi, ja se johtuu nimenomaan tästä toisesta passiin liittyvästä asiasta. Passin myöntämiseen liittyy usein tietyllä tavalla niin kuin vaaran pohdinta. Ja aika usein, jos jollakin ihmiselle ei myönnetä passia tai jotain ihmistä ei päästetä maahan, niin ajatellaan, että se on vaarallinen joko tämmöisessä tautisairausmielessä, että on joku vaarallinen kulkutauti, joka voi tarttua muihin, niin kuin koronapandemia ja aiemmin on ollut paljon muita. Sitten toinen tietyllä tavalla tauti tai vaara, jota on oikeastaan läpi passin historian pohdittu, on, että voiko sen ihmisen mieleen luottaa. Onko se terroristi, onko se vakoja, sabotööri, jollakin tavalla henkilö, joka on epäluotettava ja sitä keskustelua käydään tänä päivänäkin, lukee sanomalehtiä ja kuuntelee ihmisten kahvilapuheita. Ja sitten kolmas asia, jota on tosi tarkkaan syynätty usein, on nämä taloudelliset kysymykset. Pystyykö se ihminen itse elättämään itseään ollessaan jossain muualla vai jääkö se sitten tämän vastaanottavan valtion tietyllä tavalla niin kuin ruokittavaksi ja ylläpidettäväksi. Nämä on ollut nämä kolme ihan niin kuin tärkeintä kriteeriä läpi passien historian.
Joo, kiinnostavaa, kun katsoo sitten kauemmas historiaa, niin tämähän nämä samat syyt on ollut myös aikaisemmin, mutta se on ollut niin kuin paikallisempaa se sääntely, että jos puhutaan, että renki tarvi luvan lähteäkseen talosta, niin syyhän oli niin kuin edes työvoiman riittävyyden tai sitominen paikoille ja näin edelleen, mutta ne samat syyt on aikaisemminkin ollut moraalisia, ne on ollut sosiaalisia, taloudellisia, niin kuin samoja syitä, mutta se sääntely on vaan niin kuin muuttunut ja ihmisten liike niin kuin yli valtiorajojen nykypäivänä.
Yhä edelleen on niin, että on helpompi muuttaa ulkomailta Suomeen, jos on tulossa töihin alalle, jolla on työvoimapula. Siksi meille haetaan ulkomailta muun muassa sairaanhoitajia, marjanpoimijoita ja kausityöntekijöitä maatiloille. Kun teollistuminen 1900-luvun alun Suomessa lähti vauhtiin, myös maaseudun ihmisten liikkuminen yleistyi. Tehtaisiin tarvittiin lisää työvoimaa, joka käynnisti ensimmäisen suuren muuttoliikkeen. Niinpä Siirit, Rauhat ja Allit lähtivät Tampereelle kutomaan kankaita ja Laurit, Juhot ja Taavetit konepajalle valmistamaan rautatiekiskoja. Junaliikenteen alkaminen ja sen laajentuminen olivatkin ratkaisevia sille, että Siirit ja Laurit niin Savosta kuin Pohjanmaalta pääsevät liikkumaan eri puolille Suomea. Kun liikkumisluvat eivät perustuneet enää henkilökohtaisiin suhteisiin, eli siihen, että nimismies Pärssinen henkilökohtaisesti tiesi ja tunsi Korhosen talon 6 lasta, tarvittiin uudenlaisia keinoja ihmisten tunnistamiseksi.
No tietenkin alettiin sitten tätä sääntelyä purkamaan, että tietysti irtolaisuuslainsäädäntöön nyt tietysti tuli ensimmäisenä muutoksia, että sehän oli niin kuin ihmisten piti voida liikkua työvoimaksi myös sitten kaupunkiin, mutta kiinnostavalla tavalla se sitten näkyi sitten taas siinä sääntelyn lisääntymisenä, eli kun ihmiset ei liikkunut aikaisemmin, niin sitä tavallaan se sääntely pystyi olemaan hyvin tämmöinen paikallisen poliisin ja käsissä ja näin, koska tunnettiin ne ihmiset. Mutta sitten kun ihmiset alkoi liikkumaan enemmän, niin alettiin myös sitten sitä hallinnollista koneistoa muokata siihen, eli alettiinkin, eli passien myöntäminen keskitettiin esimerkiksi valtion viranomaisille. Et voi niinku sanoa näin, että kun hekin alkoivat liikkumaan, jotka ennen olivat paikoillaan, niin piti sitten turvata, kun ennenhän enemmän ketkä liikkuivat niinku sieltä matkustamista, niin oli tämmöiset niinku, kauppiaat esimerkiksi tai mentiin hakemaan jotain sivistystä, mutta nyt niinku monenlaiset ihmiset liikku, niin se valvonta myös muuttui sitten.
Minun ensimmäisen ulkomaanmatkani päämäärä oli Malmöön balttilainen näyttely vuonna 1914, mutta matkustin sinne Kööpenhaminan kautta. Junamatkalla Helsingistä Hankoon muistan miettineeni, kuinka minä kirjailijana kuvaisin hiiren korvalla olevaa koivikkoa, johon päivä paistaa.
Näin muisteli ensimmäistä ulkomaanmatkaansa Frans Emil Sillanpää vuonna 1954. Ennen ensimmäistä maailmansotaa Euroopassa matkustettiin osin jopa ilman passeja. Se oli aika, jolloin varsinkin varakkaampien perheiden pojat lähtivät Euroopan turneelle itseään sivistämään. Suomalaiset taiteilijat taas lähtivät hakemaan inspiraatiota tai uudenlaista valoa maalauksiinsa. Kuka Italiasta, kuka Pariisista tai Välimeren leppeiltä rannoilta. 1900-luvun alku oli myös monenlaisten omana aikanaan tieteellisiksi katsottujen luokittelujen kultakautta. Ihmisiä jaoteltiin rotuihin ja heidän älykkyyttään ja kyvykkyyttään mitattiin kalloista tai nenän ja silmien mittasuhteista. Valokuvauksen yleistyminen mahdollisti ihmisen fyysisen ruumiin liittämisen paperisiin dokumentteihin. Kun passin ja sen omistajan väliltä puuttui aiemmin konkreettinen yhteys, passiin liitetystä valokuvasta tuli nyt eräänlainen todiste ja side, joka yhdisti paperin ja tietyn ihmisen.
Passin se merkittävä murros passin funktiossa oli ensimmäinen maailmansota, jolloin huomattiin oikeastaan ympäri Eurooppaa, että monenlaiset ihmiset oli periaatteessa pystynyt matkustamaan yhdellä passilla, koska ne ihmisen tuntomerkit 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alkupuolella oli vielä niin epäselviä. Passi oli ennemmin tällainen suosittelukirje ja samassa yhteiskuntaluokassa oleva ihminen, joka osasi käyttäytyä tietyllä tavalla ja osasi tiettyjä kieliä, periaatteessa pystyi käyttämään toisen ihmisen passia. Ja tämä huomattiin ongelmaksi ensimmäisen maailmansodan aikana, jolloin pelättiin juuri näitä vakoilijoita ja sabotöörejä ja tietyllä tavalla niin kuin vieraan vallan vaikutusta. Ja silloin alettiin ottaa käyttöön uusia tunnistustekniikoita. Niin kuin valokuva esimerkiksi tuli passiin silloin, ja silloin tehtiin sitten tätä kirjainen muotoa passiin liittyen, ja muutama vuosi tämän ensimmäisen maailmansodan jälkeen sitten tehtiin kanssa yleinen kansainvälinen sopimus siitä, että millainen passin tulee olla.
Puhuit näistä valokuvista, niin ne ensimmäiset valokuvat, mitä teidän kirjassakin on, niin siellä on niinku semmoisia kuvia, mitkä ei tänä päivänä ikinä menisi passissa lävitse. Et niitä otettiin käsittääkseni niinku ihan mistä sattuu.
Joo, siihen aikaan ajateltiin, että jos joku kuva on kameralla otettu, valokuvakameralla otettu, niin se itsessään olisi allekirjoituksen tavoin tämmöinen autenttinen todiste siitä henkilöstä, että siinä on ollut se henkilö paikalla ja se riittäisi. Eli tämä kuvakieli itsessään ei ollut mitenkään rakentunut tietynlaiseksi, tämä ei ollut kodifioitu. Ja sen takia meidänkin aineistossa on ihan 50-luvun loppupuolelle asti esimerkkejä hääkuvista, joita on leikattu passeihin. On kyläkuvaajien ottamia kuvia, joista on tosi vaikea saada selkoa, että kuka siinä kuvassa onkaan, on kollaaseja, jossa on otettu eri kuvia ja laitettu ne yhteen samaan passiin. Eli se passin kuvakielen tämmöinen selkiytyminen ja rakentuminen on tapahtunut aika myöhäisessä vaiheessa. 1800-luvun loppupuolella kehitettiin tämmöinen aika kuuluisa tunnistetekniikka muotokuvien perusteella Ranskassa, Pariisissa. Ja usein kuvitellaan, että tämä tekniikka, tämmöinen Bertillonin kehittämä portrait parlé, olisi otettu passeihin laajasti käyttöön, mutta se ei pidä paikkansa, että se on tullut vasta sitten paljon myöhemmin. Ja siinä meidän tulkinnan mukaan se johtuu taas tästä koneistosta, joka passin taustalla on. Eli kun on menty yhä selkeämmin tiettyihin standardeihin, tiettyihin hyvin kaavamaisiin tapoihin tuottaa niitä passeja sekä arvioida passien luotettavuutta. Ja kun sitä on koneistettu enemmän ja sitten ollaan siirrytty tietotekniikan aikakauteen, niin nämä on kaikki ollut syitä, miksi sitä kuvakieltäkin on pitänyt sitten tarkentaa ja sen kuvan on pitänyt näyttää aika standardimaiselta.
Niin puhutko tästä tämmöisestä pidätyskuvasta, missä otetaan niinku poliisi ottaa rosvosta kuvan niin kuin edestä ja sivulta, että tämmöinen standardimalli.
Joo, nimenomaan siitä. Ja yksi syy taas, minkä meidän aineistossa näkyy, että miksi sitä vaikka 20-luvulla, 30-luvulla ei otettu käyttöön, on nimenomaan tämä passin suosituskirje, status. Että ihmiset, jotka sai passin, piti sitä usein kunniana. Se oli erityinen asia. Ja silloin, jos sut olisi kuvattu sitten tämmöisen pidätyskuvan mukaisesti siihen passiin, niin se kunniakkuus ja erityisyys siitä, että sulla on passi, olisi hävinnyt samalla. Ja siitä käytiin paljon niin kuin julkistakin keskustelua. Et tietyllä tavalla semmoinen jälkikäteen voi sanoa, että voi ajatella, että 1800-luvun lopulla jo tiedettiin, että jossain vaiheessa se kuvakieli tulee muuttumaan, mutta oli tosi paljon tämmöistä moraaliin ja kunniaan ja itsekunnioitukseen liittyvää keskustelua, minkä takia siinä kesti todella pitkään ennen kuin näin kävi.
No niinpä, olisiko se nyt ollut asiallista, että kunniallisista ihmisistä olisi otettu tunnistuskuvia kuin pahimmista rikollisista? Paremmissa piireissä liikkuneille ihmisille sanonta, ettekö te tiedä kuka minä olen, oli ihan totisinta totta. Ei sen takeeksi tarvittu muita todisteita.
tämmöinen yleensäkin tunnistettavana oleminen, niin sehän ennenhän se liitettiin, niin kuin rikolliset lähinnä oli tunnistettavana. Että sekin on, että se oli tavallaan ihmisille aika iso asia, että toisaalta, että he yhtäkkiä, heidän piti tavallaan jotenkin se valokuva laittaa ja näin. Mutta Suomessahan on myös ollut se, että ihminen, passinhaltija on itse toimittanut aina sen kuvan. Kaikkiallahan ei näin ole, että jossainhan poliisi ottaa passikuvan. Mutta meillä on ihminen aina itse voinut sen toimittaa, jos ajatellaan 50-lukuukin vielä, mutta etenkin siitä aikaisemmin, niin ei ihmisillä ollut itsellään kameroita. Että oli tosiaan näitä kyläkuvaajia, jotka kävi kuvaamassa kylissä, tai sitten totta kai kaupungissa oli valokuvaamoita ja näin. Mutta siinä oli myös varmaan semmoistakin kompromissia, että ei välttämättä ole niin, että aina ei olisi haluttu, että ne olisi ollut paremmin niin kuin tunnistettavuuden kannalta parempia ne kuvat siis poliisissa. Mutta toisaalta taas se, että millaisia kuvia ihmisten oli mahdollista itsestään niin kuin toimittaa, että sekin on ollut varmaan vähän semmoinen kompromissi.
Mutta sitten taas näissä nykyisissä passikuvissa, niin nehän mun mielestä alkaa jo näyttää tällaisilta poliisikuvilta, koska ne pitää olla niin standardoitu, että sulle ei saa olla mitään ilmettä, ei silmälasia eikä mitään, että ne on hyvin paljaita. Ja varmaan se on se syy, miksi ihmiset ajattelee, että ne on ihan kamalan näköisiä. Oletteko te kuullut jonkun ihmisen sanoa, että mä oon ihan kivan näköinen tässä mun passikuvassa?
Joo, ei varmaan. Suurin osa ajattelee, että ne on kivan näköisiä, mutta ne nykyiset passikuvat tehdään koneiden luettaviksi. Ja sitä me ei usein tietenkään ajatella, kun meistä otetaan muotokuva, että tätä tehdään nyt konetta varten, jotta kone pystyy nopeasti käymään tämän tiedon läpi, niin ne nykyiset passikuvat, ne tietyllä tavalla optimoi sen koneluettavuuden yhtäältä ja toisaalta sitten niiden pitää olla tarpeeksi tunnistettavia niiden kuvien ihmisille, jotka on rajaviranomaisina esimerkiksi töissä.
Mutta passikuvanhan ei ole siis tarkoituskaan kertoa, niin kuin, minkälainen ihminen siinä kuvassa on. Niin kuin aikaisemmin on puhuttu just tästä, että piti olla kunnollinen ja moraalinen ja näin, niin kaikki tämähän on pyyhitty tavallaan siitä kuvasta pois. Et nythän se on hyvin semmoinen niin kuin geneerinen, vähän tämmöinen ideaalikuva.
Joo, nimenomaan, että aiemmin niissä kuvissa nimenomaan esitettiin tällaista edustavuutta ja kunniallisuutta ja tietyllä tavalla niin kuin hyvän kansalaisen kuvaa tuotettiin näissä ihan passikuvissakin. Mutta nykyään se asia on pyyhkiytynyt näistä kasvokuvista kokonaan pois. Ja kiinnostavaa sitten on, että nykyisissä passeissa on sitten tosi paljon muunlaista kuvallisuutta, jonka avulla sitten yritetään luoda vaikka tämmöistä kansallisromanttista narratiivia tai kehystää tämä hyvin geneerinen kasvokuva osaksi sitten tämmöistä kunniakasta tarinaa.
Niin, eli aikaisemmin, jos piti identifioitua tiettyyn niin kuin säätyyn ihmisryhmään, niin nyt sitten me passin kautta identifioidutaan niiden hirvien ja porojen ja metsälampien, mitä sä sivustoilla, kun katsoo tarkasti, niin siihen kansakuntaan.
Joo, nimenomaan. Ja se on ihan kiinnostavaa, että se kuvasto itsessään on nimenomaan tämmöistä aika kansallisromanttista, että voidaan ajatella jotain niin sanottuja kultakauden taiteilijoita. Että periaatteessa niille olisi saattanut tulla sen tyylisiä motiiveja mieleen, mitä näissä passeissa nyt käytetään. Että ne on jotenkin aika vaarattomia ne motiivit yhtäältä ja ne ei ota kantaa millään tavalla minkäännäköisiin maailmanpoliittisiin kysymyksiin. Niissä ei Suomen passissa tuoda mitään kauhean uusia asioita esiin. Muiden maiden passeissa saattaa olla jotain sarjakuvahahmoja vaikka, tai Belgian passissa on tinttiä käytetty ja vastaavaa, mutta jollakin tavalla halutaan käyttää mahdollisimman laajoja ja toisaalta taas niin kuin geneerisiä symboleja, joihin mahdollisimman moni ihminen poliittisesta katsantokannasta piittaamatta voi jotenkin identifioitua. Kaikki voidaan identifioitua jotenkin järviin ja joutseneen ja karhuun ja niin edelleen.
Joo, niistä tulee mieleen nämä IK Inhan kolimaisemat,
joo,
mitä voi sieltä sitten ylhäältä katsella. Passit ja henkilökortit ovat paitsi yhdistäviä, nehän liittävät ihmiset tiettyyn valtioon, niin samalla niiden luonteeseen kuuluu erotella ihmisiä. Leimuskallio kutsuukin passeja ja muita henkilödokumentteja ihmissuodattimiksi. Niiden avulla ihmiset suodatetaan erillisiin ryhmiin. Passeissa käytetyt tuntomerkit liittyvät myös arkistojen kehittymiseen.
Ihmisten luokittelua ja tietojen arkistointia voidaan suorittaa ja säilyä neutraalisti, mutta toisaalta arkistoihin ja tiedostoihin sisältyy aina myös väärinkäytösten vaara. Esimerkiksi Saksassa maan historian takia ihmisten henkilötietoja sisältäviin rekistereihin suhtaudutaan hyvin kielteisesti. Muistissa on vielä aika, jolloin juutalaisten passeihin merkittiin punainen J-kirjain, ja Itä-Saksan arkistot taas pullistelivat yksityiskohtaista tietoa tavallisten ihmisten arkisista liikkeistä, tapaamisista ja keskusteluista. Mitä yksityiskohtaisempi byrokratia, sitä tiheämpi on yhteiskunnan verkko, jota ei pääse pakoon. Toisaalta käytössä olleet viranomaisrekisterit ovat vaikuttaneet myös siihen, mitä tietoja passia hakeneilta on vaadittu. Kun ihmisiä on luokiteltu ulkonäön perusteella, näitä asioita on myös kysytty, kun passia on haettu. Suomessa kansalaissodan jälkeen punakaartiin kuuluminen oli syy evätä passi. Tai se teki passin saamisen ainakin hankalaksi.
Niin tämmöiset poliittiset tekijäthän on aina ollut semmoinen myös yksi uhka, tai millä perustelu yrittää niin kuin liikkumista rajoittaa. Eli jos onko ihminen poliittinen uhka, ja tietenkin sisällissodan aikaan tai sen jälkeenkin, niin tämä kuuluminen punakaartiin oli yksi sitten, mikä saattoi ihan evätä, tai teki susta epäluotettavan ihmisen ja evätä sut saamasta passia. Siihen sitten tarvittiin erilaisia mainetodistuksissa litersuojeluskunnalta sitten niin kuin valkoisten puolelta, niin kuin saattoi saada todistuksen esimerkiksi siitä. Ja oli myös aikoja, jolloin jokaisen passihakemus niin kuin altistettiin tämmöisen yleisesikunnan vielä tsekkaukseen. Eli yleisesikunta teki tämmöistä ihmisten poliittisen taustojen tutkintaa. Ja jokaiselta passinhakijalta tarkastettiin sitten, että sieltä tuli sitten lausunto, että ootko poliittisesti luotettava vai et. Ja siihen ei välttämättä tullut minkäännäköistä niin kuin perustetta, että siellä saattoi sitten kansallisarkistossa on näitä katsonut jonkin verran, niin siellä saattoi sitten lukea, että emme voi puoltaa passihakemusta, että emme pidä poliittisesti luotettavana, mutta sitä ei välttämättä perusteltu niin kuin millään tavalla. Että tämä oli sisäministeriön alainen osasto, tämä yleisesikunta. Mutta se poliittinen luotettavuus on ollut hyvin tärkeä asia tiettyinä historian aikoina, mitä on sitten arvioitu passinhakijalta.
Kuinka pitkään tällainen poliittisen luotettavuuden arviointi kesti?
No se on niin kuin vaihellut, että tosiaan se sisällissodan aika ja toisen maailmansodan jälkeen oli esimerkiksi myös. Ja siinä aikaan, kun tehtiin esimerkiksi näitä yleisesikunnan passitarkastuksia, että se on oikeastaan vaihellut. Sanotaan, että passin myöntämisessä näkyy aina vähän ne poliittiset tilanteet, niin kuin yhteiskunnan, ne heijastuu aina sitten myös siihen passin hakuun, eli millaisia ihmisryhmiä pidetään milläkin hetkellä ehkä vaarallisina. Voi sanoa näin, että jotta jotkut voi niin kuin liikkua vapaammin, niin sitten pitää valvoa tiukemmin toisia. Et erotellaan tavallaan, kellä on sitten se oikeus liikkua ja kellä ei. Et siihen tarvitaan sitä valvontaa sitten.
Tuntomerkit. Siniharmaat silmät, suora nenä ja ruskeat hiukset. Keskipituinen ja keskipainoinen.
Nämä tuntomerkit osuvat moneen suomalaisen ja siksi ne ovatkin epätarkkoja ja subjektiivisia. Jonkun toisen mielestä, kun silmät saattoivatkin olla siniset ja hiukset vaalea. Ihmisten luokittelu ulkonäön perusteella oli kuitenkin pitkäaikainen käytäntö. Euroopassa rikollisten tunnistaminen sormenjäljistä otettiin käyttöön 1880-luvulla. Ja jo muutama vuosikymmen myöhemmin myös Suomessa otettiin talteen ensimmäiset sormenjäljet. Kunnialliset kansalaiset kokivat pitkään, että sormenjälkien ottaminen olisi rinnastanut heidät rikollisiksi, kunnes siitä tuli arkipäivää. Nykyisin meidät tunnistetaankin paremmin peukalon kuvioinnista kuin kasvoista.
Oikeastaan 1700-luvut lähtien alettiin kehittää ensin Keski-Euroopassa, Sveitsissä tällaisia fysiognomisia tuntomerkkejä, joiden perusteella ajateltiin, että pystytään erottelemaan ihmiset luonteenlaadun mukaan, älykkyyden, jotenkin kauneuden, viisauden ja niin edelleen. Ja siitä tuli ihan tämmöinen omanlainen muotinsa. Että monet ihmiset halusivat, että niitä määritellään tietyillä tavoilla ja tietenkin mahdollisimman jotenkin omalta kannalta positiivisesti. Ja toisaalta sitten haluttiin jotenkin ymmärtää ja tietää ihmisistä, joita ei oikein tunnettu ja joita usein sitten ehkä pelättiin sen epätiedon vuoksi. Ja tämmöinen kiinnostus fysiognomiaan niin johti sitten osaltaan tai liittyy yhteen sitten tilastotieteen kehitykseen, jota alettiin käyttää isojen kansan osien luokitteluun 1800-luvun alkupuolella. Ja 1800-luvun loppupuolella taas alettiin sitten kehittää yhä tarkempia menetelmiä tällaiseen ihmisten tunnistamiseen biometristen erilaisten ominaisuuksien perusteella. Sitä antropologit oli tehnyt sitä Euroopan ulkopuolella, mutta sitten poliisit teki sitä Euroopassa. Ja siihen liittyy paljon tämmöistä evoluutioon liittyvää ajattelua, aika rasistista ajattelua, tietyllä tavalla niin kuin mielenterveyteen hyvin yksioikoisesti suhtautuvaa ajattelua. Ja oli tietynlainen, voidaan ajatella, että oli tietynlainen vimma ihan eurooppalaisissa tiedepiireissä kanssa tällaiseen luokitteluun erilaisten markkereiden avulla. Ja ne saattoi olla sitten nenän muotoja, korvan muotoja siitä, millä tavalla silmät oli suhteessa toisiinsa. Ja niihin liittyen luotiin ihan tämmöisiä omia koodistoja. Niitä on olemassa tosi monta erilaista koodistoa, jota luotiin. Ja ne koodistot yleensä, jos ne otettiin käyttöön, niin niillä merkeillä, joita tuotettiin, niillä oli suora suhde siihen, miten pystyttiin arkistoimaan niitä tietoja. Tämä esimerkki, jonka mä toin aiemmin tästä Bertillonin Portrait Parleesta, on esimerkki, jossa luokitellaan ihmisten kasvot sillä tavalla, että ne pystytään tilastollisesti erottamaan toisistaan ja näiden tilastollisten kriteerien perusteella sitä arkistoimaan arkistoihin eri paikkoihin, jotta ne löytyy mahdollisimman nopeasti.
Mutta se on kiinnostava, jos ajatellaan passin historiaa, että kun on ollut tosiaan jo pitkään tämmöisiä kasvoistakin tunnistamisen järjestelmiä on kehitetty poliisissa ja näin, mutta että passissa niin ne oli tosi pitkään tosi niin kuin semmoisia ylimalkaisia, että miten ihmisiä niin kuin kuvailtiin sitten siellä passissa, että hiukset oli tummahkot ja ne oli tosi semmoisia niin kuin yhdellä sanalla yritettiin niin kuin kuvailla vaikka miltä ihminen näytti, että ja tosiaan valokuvat oli hyvin monenlaisia, että se on semmoinen asia, mikä ei näkynyt vielä passeissa pitkään aikaan, että miten tavallaan poliisissa jo kuitenkin pitkään. Ja tämä sormenjäljet, niin nehän on ollut pitkään jo niin kuin poliisissakin nähty semmoisena kaikkein luotettavimpana niin kuin tunnistamismenetelmänä, mutta siinä on sitten ollut tietenkin teknistä kehitystyötä, on ollut pitänyt tapahtua, mutta myös sitten tämmöisiä tietysti sosiaalisia, miten tämä hyväksyttävyys, eli ihmiset, kumminkin sen sormen jäljen antaminen, se niin kuin samastuu siihen rikollisiin, niin varmaan on tarvittu myös semmoista, sanotaan, että valvonnan arkipäiväistymistä ehkä, että se on tullut niin kuin hyväksyttävämmäksi. Ja mehän käytetään nykyään kännyköissä ja kaikkialla meidän sormen jälkeen, että siitä on tullut semmoinen niin kuin arkipäiväinen asia, että me sillä niin kuin tunnistaudutaan.
Joo, ehkä voi siihen kysymykseen sanoa, että sormenjäljistä ei ole tullut meidän kasvoja, mutta sormenjäljet nykyään liitetään osaksi kasvoja. Ja kiinnostavaa on, että me tiedetään, että kasvot on biometrisessä mielessä huonompi tunnistautumisväline kuin moni muu biometrinen markkeri, mutta kasvot on nykyään osana turvallisuuskoneistoa todella merkittävässä asemassa, jos ajatellaan valvontakameroita ympäri kaupunkeja ja rajanylityspaikoilla. Ja sitten toisaalta taas niin kuin kasvokuvien määrään nykyisissä passeissa on usein saattaa olla 7, 8, 10 kuvaa meidän kasvoista. Niiden niin kuin määrä on moninkertaistunut. Ja yksi tärkeä selitys sille on se, että on tietyllä tavalla tämä, mihin Paula viittasi, tämmöinen kameroilla voidaan aika pitkänkin matkan takaa ottaa kuva kasvoista ja tutkia sitä kasvokuvaa ja sitten tehdä päätelmiä sen kasvokuvan perusteella. Että kasvot ja kasvojen merkitys ei varmasti tule vähenemään osana tällaista turvallisuuskoneistoa, vaan mä ajattelen, että niistä tulee yhä merkittävämpi osa. Ja silloin sormenjäljet ei tietyllä tavalla niin kuin poista kasvojen tarvetta, vaan sormenjäljet tuottaa uudenlaista lisäevidenssiä. Ja se me nähdään koko passien historiassa tällaisia erilaisia tunnistevälineitä ja mekanismeja on alettu kerää yhä enemmän ja enemmän ja enemmän. Että sen sijaan, että poistettaisiin iso liuta erilaisia aiempia tapoja kerätä tietoja, niin aika usein niitä kasataan päällekkäin.
Olen seissyt lukuisilla valtion rajoilla ja ojentanut passini pienestä luukusta rajavalvojan tarkastettavaksi. Yleensä tilanne on sujunut jouhevasti passilaitteeseen ja vilkaisukasvoihin. Ja seuraava. Koskaan en ole jännittänyt maahantuloa yhtä paljon kuin koronavuosina. Silloin passin lisäksi puhelimessa piti olla erillinen maahantuloapplikaatio ja lisäksi vielä monen sadan euron rokotustodistus. Ja vaikka kaikki oli kunnossa, niin kämmenet hikosivat silti. On myös rajoja, joilla olen luetellut virkailijalle sukulaisiani useampi polvi taaksepäin. Olen kertonut mummojeni ammatit ja tyttönimet. Katsonut virkailijan tuimiin silmiin ja vastannut esitettyihin outoihin kysymyksiin. Ja lopulta kuitenkin saanut koppalakkiselta rajatarkastajalta leiman passiini.
Nykyisinhän tämä Suomen passi on yksi niin kuin arvostetuimpia passeja maailmalla. Niin miten tähän on tultu ja mistä se kertoo?
Niin, jos ajatellaan Suomen passin asemaa ja yleensäkin Suomen valtion asemaa, niin siis sehän ei ole näin vahva ollut. Että vielä 1900-luvun alussa, että Suomi itsenäisesti, niin oliko 1919, kun viimeiset tämmöiset suurvallat edes niin kuin tunnusti Suomen valtion. Mutta että onhan Suomen asema ollut hyvin erilainen kautta historian. Me ollaan oltu tosiaan myös osa Venäjää pitkän aikaa ennen itsenäistymistä. Että sanotaan, että se on pitkän kehitystä ja historian tulos, että tähän on tultu. Mutta Suomen passin asema ei ole aina ollut näin vahva.
Passi ei edelleenkään ole mikä tahansa paperi. Olen ylpeä omasta purppuran värisestä EU-passistani ja samalla tiedän, että olen etuoikeutettu, kun kannan sitä. Kaikille ihmisille passin saaminen ei ole itsestäänselvyys, eikä kaikkia passeja arvosteta samalla tavalla. Ihminen syntyy minne sattuu, eikä kansalaisuuttaan voi valita. Liikkumisen pitäisi kuitenkin olla mahdollista kaikille. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Tämän jakson äänisuunnittelijana oli Laura Kosonen.